Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Minä olen toimittaja Inga-Lill Rajala. Raamatun opettajana on pastori Jukka Norvanto. Ohjelman tarjoaa sinulle radiolähetysjärjestö Sanansaattajat. Tällä kerralla pohdimme psalmin 26 äärellä muun muassa sitä, miten on mahdollista, että David sanoo Jumalalle olevansa nuhteeton, vaikka tiedämmekin, ettei hänkään ollut täydellinen ihminen. Seuraava psalmi kertoo erilaisista uhkakuvista ja vihollisista. Minkälainen on ihmisen pahin vihollinen? Raamattuosuuden otsikko kuuluu, ketä minä säikkyisin?
Edellisellä kerralla tutkimme psalmia 25, jossa David tunnusti hyvin rehellisesti syntejään. Sitä taustaa vasten tuntuukin erikoiselta, että seuraavassa psalmissa hän kertoo yllättäen nuhteettomuudestaan. Tämän psalmin erikoisuuksiin kuuluu myös tapa, jolla sen ydinajatus tuodaan esiin. Siitä näet selviää mielenkiintoisella tavalla se, miten David ylisti Jumalaa pyhäkössä. Myös kaksi seuraavaa psalmia liittyvät läheisesti Jumalan palvelemiseen pyhäkössä. Luen psalmista 26, jakeet 1 ja 2. Davidin psalmi. Herra, hanki minulle oikeutta. Minä olen elänyt nuhteettomasti ja luottanut horjumatta sinuun. Tutki minut, Herra, koettele minua, tutki sydämeni ja ajatukseni. Kuinka nuoruutensa syntejä edellä murehtinut ihminen voi yhtäkkiä sanoa eläneensä nuhteettomasti? Eikö siinä ole selvä ristiriita? Ongelman taustalla on kuitenkin mitä ilmeisemmin eri kulttuureiden ilmaisutapoihin liittyvä ongelma. Esimerkiksi Vanhan testamentin maailmaan perusteellisesti perehtynyt Derek Kidner tätä kohtaa kommentoidessaan selittää, että ajatuksena ei olekaan niinkään virheettömyys kuin vilpittömyys etsiä Jumalan tahtoa. Tätä selitystapaa puoltaa myös se, mitä Jumala itse sanoi Salomolle Davidista, ensimmäisen kuningasten kirjan luvussa 9 sen jakeissa 4 ja 5. Jos sinä vaellat minun teitäni yhtä ehjin ja vilpittömin mielin kuin isäsi David, jos teet kaiken käskyjeni mukaan ja noudatat minun säädöksieni ja lakejani, minä pidän ajasta aikaan pystyssä sinun kuninkaallisen valtaistuimesi. Olenhan sanonut isällesi Davidille, että Israelin valtaistuimella on aina oleva hänen sukunsa kuuluva mies. Kun kuninkaiden kirjoja lukee, huomaa, että yhä uudelleen Juudan kuninkaita verrattiin nimenomaan Daavidiin. Hänestä tuli ikään kuin mittatikku, jonka perusteella muitakin kuninkaita arvioitiin. Näin nuhteettomuus tarkoittaisi sitä, että David pyrki kaikessa vilpittömästi etsimään Jumalan tahtoa, ja milloin hän kaikesta huolimatta erehtyi, hän ei epäröinyt tunnustaa virheitään. Jakeet 3-5. Olen aina pitänyt mielessäni armosi, olen elänyt sinun totuutesi mukaan. En ole istunut valehtelijoiden parissa, enkä lyöttäytynyt pettureiden joukkoon. Olen karttanut pahantekijöiden seuraa ja pysynyt kaukana jumalattomista. Myös nämä sanat auttavat ymmärtämään, millaista nuhteettomuutta David ajatteli. Hänellä ei ollut mitään yhteistä niiden kanssa, jotka ovat kääntäneet selkänsä Jumalalle. Davidille nämä kumppanukset eivät kuitenkaan tarkoittaneet sitä, kenen seurassa hän viettäisi vapaa-aikansa, vaan kysymys oli siitä, keiden kanssa hän solmisi liittoja, jotka koskisivat koko kansaa. Ja kun kysymys oli Jumalan valitun kansan johtamisesta, niin ymmärrämme, että sellainen valinta oli ennen muuta hengellinen kysymys. Toisin sanoen, kysymys oli siitä, ryhtyisikö David pönkittämään asemansa liittoutumalla sellaisten voimien kanssa, jotka todellisuudessa eivät välittäneet elävästä Jumalasta mitään. Valinnassa oli siis kysymys sekä Davidin luonteen suoruudesta kuin koko kansankin kohtalosta. Näistä jakeista käy ilmi, kuinka ehdottomasti David tahtoi sanoutua irti niistä voimista ja myös ihmisistä, jotka eivät rakastaneet Herraa. seuraavissa jakeissa on kerrottu, mitä David sen sijaan teki. Niissä jakeissa on nähtävillä myös tämän psalmin keskeisin sisältö sekä viittaus pyhäkköön. Jakeet 6-8. Herra, minä pesen käteni, olen puhdas. Minä kierrän sinun alttariasi ja laulan sinulle kiitoslaulua. Kerron kaikille ihmeellisistä teoistasi. Herra, minä rakastan temppeliäsi, sinun kirkkautesi asuinsijaa. Tässä on ensinnäkin hyvä huomata, että temppeliksi käännetty alkutekstin sana tarkoittaa yksinkertaisesti taloa tai huonetta. Sana käytettiin toki myös temppelistä puhuttaessa. Koska Davidin aikana temppeliä ei vielä ollut, onkin hyvä ajatella, että David viittaisi tässä väliaikaisempiin rakennelmiin, jossa Herran liitonarkkua säilytettiin. Autiomaassa saatujen pyhäkkötelttaan liittyvien ohjeiden mukaan esipiha-alueella oli alttarin ja itse teltan välillä pronssinen astia, jossa pappien tuli pestä kätensä ennen kuin he astuivat sisälle telttaan tai lähestyivät alttaria. Tästä voit lukea 2 Mooseksen kirjan luvusta 40. Tämä peseytyminen toi papeille rituaalisen puhtauden ja mahdollisti siis sen, että he saattoivat syntisyydestään huolimatta lähestyä turvallisesti Jumalaa. Tätä käytäntöä hyväksi käyttäen David nyt selittää, miksi hän ei liittoudu Jumalan vastustajien kanssa. Hän rakastaa Herraa ja tahtoo pitää kätensä puhtaina, voidakseen aina palvella häntä. Luen 9 ja 10. Älä tempaa minua syntisten mukana, älä anna minun kuolla murhamiesten kanssa. Heidän kätensä ovat rikosten tahraamat, heidän kouransa lahjuksia täynnä. David on kertonut Jumalalle siitä, miten hän on tahtonut elää, mutta hän kuitenkin jättää lopullisen arvion Jumalan tehtäväksi. Jumala voi kaikesta huolimatta havaita hänetkin petolliseksi. Siksi hän rukoilee, että Jumala säästäisi hänet, kun tuomion aika koittaa. Lopultakin hänen ainoa turvansa on Jumalan armo, eikä hänen oma nuhteettomuutensa. Jatkan jakeesta 11 ja 12. Mutta minä olen elänyt nuhteettomasti. Herra, ole minulle armollinen ja pelasta minut. Minä seison vahvalla perustalla. Juhlivan kansan keskellä minä kiitän sinua, Herra. Saman hengenvetoon David kuitenkin kertoo, ettei hänellä itsellään ole tiedossa mitään sellaista, mistä syystä Jumalan tuomion pitäisi kohdata häntä. Jälleen on hyvä huomata, ettei nuhteettomuus tarkoita tässä sama kuin synnittömyys, vaan sitä, että ihminen niin vilpittömästi kuin mihin ihminen ylipäätään kykenee, tahtoo etsiä elämässään Jumalan tahtoa. Ja silloin, kun ihminen tahtoo elää niin, toteutuu jotakin myös ihmisen luomiseen liittyvästä alkuperäisestä tarkoituksesta. Ihminen luotiin ylistämään Jumalaa. Se on hänen varsinaisin olotilansa. Siksi psalmi päättyy mainintaan Jumalalle osoitetusta kiitoksesta juhlivan kansan eli seurakunnan keskellä. Näin psalmi muistuttaa myös lopullisesta pelastuksesta, johon kristitty, eli Herran Jeesuksen lunastama ihminen, saa olla matkalla. Psalmi 27 liittyy läheisesti sekä edelliseen että sitä seuraavaan psalmiin. Sekin kertoo Jumalan varjeluksesta, ilosta Herran huoneessa sekä psalmistin luottamuksesta Herraan. Luen psalmista 27 jakeen 1. Davidin psalmi. Herra on minun valoni ja apuni, ketä minä pelkäisin. Herra on minun elämäni turva, ketä siis säikkyisin. Tämän psalmin alkupuolella tavallisimmat persoonamuodot vaihtelevat yksikön ensimmäisen ja kolmannen välille. David siis kertoo aluksi siitä, mitä Herra hänelle merkitsee. Myöhemmin puhe kuitenkin vaihtuu sinutteluun, kun kuulemme Davidin vetoavan suoraan siihen, mitä Jumala on luvannut. Psalmin aluksi David puhuu Herrasta valona. valoon Raamatussa, niin kuin myös useimmille ihmisille, hyvin myönteinen asia. Siihen liittyy sellaisia ajatuksia kuin ilo, hyvyys ja elinvoima. Niinpä esimerkiksi Jesajan luvusta 5 ja kestä 20 voikin lukea. Voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi, karvaan makeaksi ja makean karvaaksi. Monille hyvin tutussa jakeessa, nimittäin psalmissa 119 jakeessa 105, sanotaan puolestaan näin. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Valo on siis myös Jumalan sanan vertauskuva. Siihen läheisesti liittyen David puhuu psalmissa 27 valosta pelon vastakohtana. David kutsui Herraa myös avuksi tai pelastukseksi, niin kuin alkutekstin Jeshaa sana voitaisiin myös kääntää. Ei ole vaikea nähdä näitä kahta ilmaisua toteutuneena Jeesuksessa Kristuksessa. Johanneksen luvussa 8 jakeessa 12 hän sanoi itsestään näin. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Vastaavasti Pietari julisti rohkeasti kansan uskonnollisille johtajille apostolien tekojen luvussa 4 jakeessa 12. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Jatkan jakeesta 2 jakeeseen 3. Kun vainoajat käyvät minua kohti iskeäkseen hampaansa minuun, he itse kaatuvat. Vihamieheni ja vastustajani suistuvat maahan. Vaikka sotajoukko saartaisi minut, sydämeni ei pelkäisi. Vaikka minua vastaan nousisi sota, ei minulla olisi mitään hätää. Nämä sanat piirittävästä sotajoukosta muistuttavat läheisesti sitä, mitä profeetta Elisalle tapahtui Toisiin kuningasten kirjan luvussa 6. Sen jakeissa 15-17 kerrotaan seuraavaa. Kun Jumalan miehen palvelija aamulla nousi ja meni ulos, kaupungin ympärillä oli kaikkialla sotilaita, hevosia ja vaunuja. Palvelija sanoi Elisalle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Älä pelkää, Elisa vastasi. Meillä on puolellamme enemmän väkeä kuin heille. Hän rukoili Herraa ja sanoi, Herra avaa hänen silmänsä, jotta hän näkisi. Herra avasi palvelijan silmät ja hän näki, että vuori Elisan ympärillä oli tulisia hevosia ja vaunuja täynnään. Jotakin lähes yhtä dramaattista tapahtui myös Daavidille. Sitä kerrotaan ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 23. Tuossa luvussa kerrotaan siitä, kun Saul lähti miehinen etsimään Daavidia ja melkein löysikin hänet. Luvun jakeissa 26 ja 27 todetaan näin. Kun Saul tuli vuoren toista puolta, David oli miehinen sen toisella puolella ja pyrki kiireesti pakoon Saulin tieltä. Saul ja hänen miehensä olivat kuitenkin jo saartaneet Davidin joukot ja olivat saamaisillaan kiinni, kun Saulin luo saapui lähetti ja sanoi, lähde kiireesti takaisin, filistealaiset ovat tunkeutuneet maahan. Tuo viesti pelasti sillä kertaa Daavidin hengen, mutta hän itse tiesi, että todellisena pelastajana oli silloinkin Herra, jonka valta ulottuu kaikkialle, jopa vihollisjoukkojen liikkumisiin. Siksi Herran turvaavan ei tarvitse pelätä, vaikka olisi joutunut saarroksiin.
Ja kaipasin sua näyttämään, mihin kulkea vois. Herra, kuuletko, kuinka sua huudan? Olen yksin vailla mahdollisuutta. Herra, kuuletko, kuinka sua huudan?
luen jakeen 4. Yhtä minä pyydän Herralta, yhtä ainoaa minä toivon, että saisin asua Herran temppelissä kaikki elämäni päivät. Saisin katsella Herran ihanuutta hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän vastaa minulle. Ehkäpä muistatkin Daavidin elämästä, että hän suuren juhlan keskellä toi Herran liitonarkun Jerusalemiin, saadakseen olla silläkin tavoin lähellä Herraa. Arkku asetettiin Daavidin pystyttämään telttaan, jonka äärellä uhrattiin polttouhreja. Daavidin suurin ilo oli siis saada olla lähellä Jumalaa. Aivan saman tapaan luonnehti elämänsä myös apostoli Paavali, kun hän Filippiläiskirjeen luvussa 3, jakeessa 13 ja 14 kertoo siitä, mitä hän kaikkein eniten haluaisi. Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa. Jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. Juoksen kohti maalia, saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. Taivas on taivas siksi, että se merkitsee läheistä yhteyttä Jumalaan. Siellä toteutuu se Daavidin haave, että ihminen saa asua Herran huoneessa, eikä vain tietyn määrän vuosia, vaan ikuisesti. Daavidin aikana Jumalan kohtaamisen paikkana oli liiton arkku, jota säilytettiin aluksi telttamajassa, ennen kuin Salomon rakennuttama temppeli valmistui. Siihen telttaan viittaa myös seuraava 5. jae. Kun vaara uhkaa, hän ottaa minut majaansa. Hän antaa minulle suojan teltassaan, nostaa minut turvaan kalliolle. Jos ajattelee sotatilanteessa telttaa turvapaikkana, niin ei se kovin järkevältä suojalta tunnu. Sen läpi voi ampua jousella tai heittää keihäällä. Kuitenkin soturikuningas David tahtoi suojan juuri sellaisesta paikasta, Herran teltasta. David on siis käyttänyt tässä kuvakieltä. Teltta ei sinänsä tietenkään tarjoa suojaa kenellekään, vaan hän, jolle teltta kuuluu. Paimentolaisten keskuudessa on oman aikaamme asti säilynyt se tapa, että ihminen, joka hakee turvaa toisen teltasta, pääsee teltan omistajan suojelukseen. Silloin tämä puolustaa suojaan hakeutunutta kuin omaa väkejään. Ja juuri siitä on kysymys myös näissä Daavidin sanoissa. Hän tiesi, että kun hän turvautui Herraan, hän sai sellaisen turvan, jota mikään ei voi järkyttää. Se on kuin luja kallio, joka ei horju minkäänlaisessa myrskyssä. Tiedäthän, hyvä ystävä, että juuri sellainen turva on Jeesus Kristus. Roomalaiskirjan luvun 8 lopussa Paavali käy läpi kaikkia mahdollisia uhkia aina kuolemasta ja pahoista henkivalloista alkaen, jotka voisivat pyrkiä uhkaamaan Kristuksen turviin painutta. Se pohdinta päättyy rohkeaan julistukseen. Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen, eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu, voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Näin siis Paavali. Jumalan teltasta suojaa hakeneen ei todellakaan tarvitse pelätä. Jäljelle jääkin siis vain kiitos mieli. Jäi 6. Nyt minä kohotan pääni, en pelkää vihollisiani, vaikka he saartavat minut. Minä uhraan Herralle hänen pyhäkössään, uhraan ja huudan ilosta. Minä laulan ja soitan ylistystä Herralle. Jumala panee kiitosmielen ihmisen sydämeen, eikä David epäröinyt sitä näyttää. Siinä vaiheessa, kun liiton arkkua tuotiin Jerusalemiin, Daavidin kerrotaan tanssineen rajusti sen edessä, pelkkä pellava kasukka yllään. Tämä kuninkaan vallaton toiminta ärsytti Miikkalia niin, että hän nuhteli miestään siitä jälkeenpäin. Seurauksena hänen halveksunnastaan oli, että hän ei saanut lasta koko elinaikanaan. Mikael, siis Saulin tytär, ei ymmärtänyt, miksi joku voi niin suuresti iloita saadessaan olla lähellä Herraa. Ja kuitenkin sellaista Jumalan ylistämistä varten ihminen alun perin luotiin. Jos tahdot saada jonkinlaisen kuvan siitä, millä tavoin David ilmeisesti on huutanut ilosta Herran edessä, niin menetpä joskus katsomaan urheilukilpailua seuraamaan tullutta yleisöä. Kotijoukkueen tai suosikkiurheilijan menestys kirvoittaa katsojan huulille aivan uskomattoman tuntuista ylistystä. Ylistäjästä itsestäänkin tuntuu siinä hetkessä hyvältä. Jotakin sellaista riemua oli täynnä myös David, kun hän sai olla Herran huoneessa. Luennekeet 7:9. Herra, kuule, kun huudan sinua. Ole minulle armollinen, vastaa pyyntööni. Sydämeni muistaa sinun sanasi, etsikää minun kasvojani. Herra, minä tahdon etsiä sinua. Älä kätke minulta kasvojasi. Älä vihastu, älä torju palvelijaasi. Sinä olet aina ollut minun apuni. Älä nytkään jätä minua, älä hylkää sinä Jumalani, sinä auttajani. Näissä jakeissa David siirtyy puhuttelemaan suoraan Herraa. Niistä käy ilmi, mihin Davidin iloinen luottamus perustui. Hänellä oli turvanaan Jumalan oma sana, johon hän nyt rukouksessaan vetosi. David siis ikään kuin sanoi rukoillessaan Herralle: sinä itse olet kehottanut meitä etsimään kasvojasi. Nyt minä toimin sinun sanasi mukaan, joten sinun on vastattava minulle. Tästä on kysymys kristittyjenkin rukouksissa. Ne eivät ole sokeaa ilmaansohimista, vaan vetoamista Jumalan lupauksiin. Jumalan, jolla on kaikki valta, ja joka sitä paitsi ei osaa valehdella. Jatkan jakeesta 10. Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. Nämä sanat hämmästyttävät. Edes nykymaailmassa, jossa monet perinteiset elämää ylläpitävät tavat ja sanattomat sopimukset ovat murtumassa, ei ole mitenkään tavallista, että vanhemmat hylkäisivät lapsensa. Jopa monet oikeusjutut lasten huostajuudesta kertovat siitä, että vanhemmat tahtovat pitää kiinni lapsistaan viimeiseen saakka. Niinpä nämä Davidin sanat hätkähdyttävät. Herra pitää parempaa huolta turvinsa hakeutuneesta kuin vanhemmat konsanaan. Psalmissa 23 David kutsuu Herraa paimenekseen. Ja Uudesta testamentista voimme lukea, että Herra, Jeesus todella kutsui itseään hyväksi paimeneksi, joka antaa henkensäkin lampaiden edestä. Hänen rakkautensa ja huolenpitonsa ihmistä kohtaan ylittävät siis senkin rakkauden, jota vanhemmat tuntevat lastaan kohtaan. Kuinka kukaan sellaisesta tahtoisi kieltäytyä? Luennekeet 11:12. Herra, opeta minulle tiesi, johdata jalkani oikealle polulle, päästä minut vihamiehistäni. Älä jätä minua heidän armoilleen. He ovat julmia syyttäjiä, vääriä todistajia. Kun edellä saimme ihastella Jumalan suurta halua pitää omistaan huolen, niin näissä jakeissa saamme vilkaista, millaista olisi olla toisenlaisen johtajan palveluksessa. Kun David puhuu julmista syyttäjistä ja vääristä todistajista, hän kertoo hyvin oleellisen asian myös paholaisesta. Tähän liittyen on hyvä muistaa, mitä ilmestyskirjan luvussa 12, sinjakeissa 10 ja 11 sanotaan saatanasta. Minä kuulin, kuinka taivaassa sanottiin kovalla äänellä: nyt on pelastus tullut, meidän Jumalallamme on kuninkuus ja mahti, ja hänen voidellullaan valta. Nyt on syyttäjä syösty alas, tuo, joka meidän Jumalamme edessä syytti veljiämme päivin ja öin. He voittivat hänet, karitsan veri ja heidän todistuksensa toivat heille voiton. he eivät säästäneet henkeään, vaan olivat valmiit kuolemaankin. Paholainen on kaiken sen vihollinen, mikä muistuttaa Jumalasta. Siksi hän ei pidä totuudesta. Siksi hän vihaa elämää sen eri muodoissa. Ja siksi hän myös syyttää Jumalan ihmisiä. On tietenkin totta, että silloin kun paholainen on syyttäjän roolissa, hänen ei tarvitse valehdella löytääkseen Jumalan ihmisistä rikkomuksia ja vääryyttä. Mutta valhe astuu voimaan siinä, kun hän yrittää väittää, että näiden syntien vuoksi nämäkin ihmiset kuuluvat hänelle. Silloin häntä vastaan astuu se, mistä ilmestyskirjassakin puhuttiin, eli karitsan veri ja näiden ihmisten todistus. Karitsan veri, eli Herran Jeesuksen ristin kuolema, toi sovituksen kaikista synneistä. Siitä voivat puolestaan todistaa kaikki, jotka ovat häneen turvautuneet. Ja sitä todistusta vastaan paholainenkaan ei voi mitään. Hän ei voi voittaa totuutta. David rukoili, ettei joutuisi julmien syyttäjien valtaan. Hän pyysi sitä, koska tiesi, että tässä maailmassa ihmisellä on lopultakin vain kaksi vaihtoehtoa. Hän voi joko tulla Jumalan teltan suojiin tai jäädä julmien petojen ruuaksi. Jatkan ikästä 13. Minä uskon, että saan yhä kokea Herran hyvyyttä elävien maassa. Tässä elämässä ja ajassa kristittykin elää vielä uskossa. Hän ei ole perillä, eikä voi nähdä taivaan kirkkautta. Mutta hänen turvanaan on Jumalan sana, joka lupaa ikuisen elämän jokaiselle, joka Herraan turvaa. Siksi se usko ei jää turhaksi. Psalmi päättyy kehotukseen, jonka minä, niin kuin sinäkin, saamme ottaa vastaan. Luota Herraan, ole luja, pysy rohkeana, luota Herraan. On vaikea tietää, kenelle tämä kehotus alun perin oli suunnattu. Ehkäpä David lausui kehotuksen omalle arkailevalle mielelleen tai jollekin suuresti ahdistetulle ystävälleen. Mutta se ei olekaan olennaisinta, vaan se, että tämä kehotus pitää edelleenkin sisällään totuuden. Meidän ihmisten usko horjuu ja heiluu helposti puolelle ja toiselle, milloin minkäkinlaisten syitten seurauksena. Erityisesti niitä hetkiä varten tarvitsemme kehotusta pitää kiinni luottamuksestamme Herraan. Vaikka ihmiset horjuvatkin, Jumala ei tee sitä ikinä. Siinä on ilo.
Kiitos Jukka. Opetusosuuden yhteydessä Helena Lätti lauloi osan Kari Haapalan sanoittamasta ja säveltämästä laulusta Matkalla vielä. Laulussa kysyttiin, Herra, kuuletko kuinka sua huudan? Olen yksin, vailla mahdollisuutta. Uskon, että jokainen ihminen joutuu jossakin elämänsä vaiheessa kokemaan tuon saman. Mutta siinäkin tilanteessa Raamattu rohkaisee, luota Herraan. Kuulemme laulun vielä ohjelmamme päätteeksi, mutta sitä ennen osoitteemme. Sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Internetosoitteemme on www.sansa.fi. Sieltä löytyy myös lisätietoja lähetystyöstämme ja työstä täällä kotimaassa. Tässä kaikki Raamattu kannesta kanteen ohjelmasta. Kiitän mukana olostasi.
Olin kulkenut hetken, jo kaipasin sua, näyttämään mihin kulkea vois. Herra, kuuletko kuinka sua Kuuletko kuinka